Radio Kapi. Oh, Kapi.
Mbuti pe matunzo mingi na vile nyoso mbaka jiluwa kwa kulanda matangu na metu na Radio Angemba. Yake pesa manamunu mishini nchwala mupangi kufina yao, yao yae. Luyalu mepesa di banza na yao na inameta la visalo wa kususasosa salamaka na kimvuka Congo Hold Up, kimvuka politiki PPRD ya Joseph Kabila, peme kanga inuave ba mepesa mvutu na bao na RFI. Mtuwa disi ya bisalu ya kutani na mpe kupesa masadisu na nkangu na Repi Demokrati di Congo, memo na mpasi mpe yandi metelemi na mutindu bafu wakadia kaba civil na Ituri. Ya meyandika lusambusu ya mfumu ya makesa FRDC kulandana na mavwanga salamaka na Institut Bulungu na Mbanza Beni. Yao yai, bisalu ya kusasosa Congo Hold Up, BG Fibank, Mendima kuvutula milion makumi iya na ntalu ya dolar ina ya basa dilaka. Yaunde zabisaka mazono ministre keta la mambu ya kumangisa ntangu peyandi kele kinati ndinga yaluyalu ya insi. Bavandaka na kimoko na ministre ya industri. Beto bambula beno moyoti Congo Hold Up. Mkumbu ya kisalu wa kusososa ya kesalama na Mediapart EIC na kimvuka naba inzo ya kumangisa ntangu makumi sambwadi katina yao kele RFI naba ONG tanu. Baome zabisati mbongo ibamaka milion kama mosi, makumi tatu na nana ya dolar ya ukotaka na nkela ya mfumu ya insi ya ntama Joseph Kabila. Bisalu ina ya kusosa sosa metangampe FG Bank Patrick Muyaya, tubakati ministre ya mambo ya masonga mefunda diambu ina na parke betu simbati na mvutu samu na kupesa na diambu ya ina bisala kusosa sosa ya mesa la Congo Hold Up PPRD kimvuka ya politike ya Joseph Kabila mekanga inwave baumpe pesaka ya bao mvutu na mambo ya inyoso mpe bame manga yao na inzo wa kumangisa nsangu ya RFI. Directeur général ya régie des eaux pesaka mvutu mazono na ntwala ya bantumo ya nkangu na diambu ya kukondwa maza ya kele monana konso kilumbu na République démocratique du Congo na ntwala ya commission ya aménagement du territoire infrastructure poste mpe nouvelle technologie ya information pe communication ATPT NTIC Clément Mubiai Kashama pesaka mvutu ambo TV na bimonikisi ya nkangu mpe yandi lombaka tiba pesa ndia kabilumbu zole samba ni kwesa pesa mvutu ya kufwana bantumo ya nkangu mendi matafio TV kumona diambu ya iti nkangu kena kukondwa maza ntangu nyoso na tangu ina insi na beto kele na kimvua mayanene ya maza. Michel Kifindango ipe saka beto ntangu yai kele na inu na nge Bernardine Diambu.
Na kutala mbote sambe wafutumwa ya nkangu na Congo ya kikaka, nkangu na kitezo ya makumi tatu na zulu ya nkama, ndeke na maluaku ya kubaka maza ya bunkete na pompi. Na tangu ti rejide zoke na kufutia mbongo mingi ya bafaktir atako maza kebi makave. Mutindu kuzaka tuba mbuta Jose Engwanda, ntuadisi ya komisyon ya aménagement du territoire. Na ndambu ya kilani ya sous commission ya ressources hydrauliques mavwanga ya kukondo maza kena kusalima samu na kondo bantu adisi ya mbote na inti na beto ya onde kena kunata nkakamusu na régie des eaux ntu adisi ya régie des eaux metubati ya ndi mebaka biufu mingi na bantu mwa ya nkangu ya onde ya nimelomba bapesa ya ndifintangu samu ya nditoma bongisa mvutu ya kupesa na bantu mwa ya nkangu kansi atako pidiina na ntuala ya kulomba ya bilumbu zole samu na kupesa mvutu mbuta Clément Mubiai zabisaka ati kukondo kurantangu nyoso onde kena kusalisa veti régie des eaux kuzabaka malwaku ya kupesa maza ntangu nyonso na bapompe kansi bampova nandi bantumwa yankangu zonaka kuwa yao atafyoti ve
binati mingi ya matoma na mbaza za kifumu Kinshasa metubati baume lemba na kuyangisa bisadi ya leta na banzila kulandana na bampova na bao ba policier ke katula bao ba plaque ya immatriculation katu iswa tokima ya imbi bwela mtindu mosidiaka bisadi ya ministère ya transport keso sakaka mavwanga atakana kinati ditoma kena mikanda nandi nyoso ya kulunga. Yayo ina kati na bau, ba mangaka kusala kisalu, kilumbu ya tete. Beto landa mosi na bau, nantua la place shinda ni kambala.
Nous sommes chauffeurs responsables.
Beto kele binati ntomabilu ina kena mbebe, beto kele bamvika ya bantuve. Beto mekuba bamvika ya bisadi ya transport na ya baina ya mpulusi. Bao keka tusaka baplak na bantomabilu na beto, lukula kutu beto kele bakongoleve. Yao ina beto kena kulomba la bamfumu, na kutala diambu ya impapa ve, mutindu yake na kutambulila, yake fuanda mbote ve. ve samu na bilumbu ke na kuiza. Beto zona bazi tisa beto loko la beto kezi nisaka bao. Bampulusi ke monaka beto loko la bibulu to bana na bao. Bao ke nwa nisaka beto peke katulaka beto ba plak. Beto zaba ve na inki inza kukatula plaki kele diambu ya mbote. Beto mesa la ve mpamba ve, beto me lemba. Kwa musu me lutila. Na manima ya kumonisa bao mikanda nyoso, bisadi ya transport, bao ke sosaka ba infraksyon ya luvunu. Mutindo munu mosi, bao kuizaka katula plaki na munu. Mufuana landa yandi samu mubaka yao. Beto memanga kisalu na kutalaka mambu nyoso ya imbi bampulusi ya nzila na bisadi ya transport kena kusala na banzila. Beto mekuiza mwona kwa musu ya mutindo ya ife. Atange kile na mikanda nyoso na permina nge kansi ya kele kaka mpasi. Bambute ya jipe kele ya ngolo, banzila ikele ve.
Ntsangu ya mbote samu na mizieti ya Mbujimayi na Kizunga Kasai Oriental, baina kekatuka na Kinshasa na Lubumbashi na Kizunga Okatanga, baulenda na taba kilo makumi zole, sambu batula ya unasuta, mpe kilo tano bao tanata na maboko. Bao nyonso kele na kese, tindu za bisaka yao, Michelle Kayembe, mfumu ya mizieti na CIA, biro ya Mbujimayi, yao tayantika kusala mbala tatu na sabala. Sambu na Lubumbashi mpe Kinshasa, konso kilumbu antete, Kinshasa Mbujimayi Kinshasa, konso kilumbu ya tatu, Lubumbashi Mbujimayi, Mbujimayi Kinshasa, Kinshasa Mbujimayi, Mbujimayi Lubumbashi, konso kilumbu ya tano mpe Lubumbashi, Mbujimayi, Mbujimayi, Kinshasa, Kinshasa Mbujimayi, Lubumbashi. Mtuadisi ya bisalu ya Lukengelo ya Bantu. Na repidu mkati di Kongo metombula ndinga na kuzapisa ti bame mnwani sakdiaka ba sivile na Ituri na luzaisu pesa maka kilumbu azole David Maklakar zapisa kati yandikele na mpasi mpena kesa tafetive na kumona ti bako endaka diaka kufwa ba sivile na siti bisika bako endaka swama na Ituri. Kulandana na inso ya bantu na kati ya inza bantu nyoso inake na kati ya mavwanga ya mvita bafwana kuzitisa bantu mekwenda kuswama na kati ya basite. Ya wina yandike termina na ngolo diambu ina mutindu bame kufwa diaka ba sivile na kati ya site kuna na Ituri na teritwari ya Jugu. Société civile ya keta la mambo ya bivangu kezola ti bisalu ya kukuka bambeni kwenda tina park national ya Kahuzi Biega sambu kuna nde keswa maka bimvuka binwani ya kena tamafwanga na Kizunga yai mutindu lombaka Josue Aruna president société civile ya keta la kabivangu nyoso yai kulandana na bisalu ya kesala ba FRDC na kati ya park national ya Kahuzi Biega inki ya kusimba na ntangu yai Enoch Matondo. Virgil.
Betu metu kulomba na kubwela jaka ngolo na kisalu ya kufiongonina na babwala ina akele pene pene ya mpaka ya Kahuzi Biega. Kanti bama kesa mpe kubanda kumonana na babwala nyoso ina ikele pene pene ya mpaka ya nene ya Kahuzi Biega. Na nima na yao kuzaba mutangu ya baina kifuwa kabibulu na kukanga bao samu na kutinda bao na ntwala ya bazuzi samu na kusambisa bao. Kimvuka ya nkangu ina kitalaka mambo ya bivangu ya Nzambi kuna na Sud Kivu. Meku kebisa bantu ina kekotaka na mpaka samu na kusala imbi. Ntangu ikile ina bakutinda bao na ntwala ya bazuzi na ina beto kena kukibisa konso muntu ina kikusala imbi na nima ya nkangu ya penipeni ya mpaka samu na kubebisa mpaka yai na ina beto kena kukibisa baina kivuandaka penipeni ya mpaka ya nene ya Kahuzi Biega bantu ya mutindo yai kana beto kuzwa bao baki kukangama mpe beto kikunata bao na ntwala ya bazuzi.
Yameandika lusambusu ya mfumu ya makesa kulandana na mavwanga salamaka kilumbu antete na Institut Bungulu ya Beni ba polisie tanu pe ba milongo kitanu lualaka na mavwanga ina inzo ya lusambusu ya makesa na Beni mekanga mfumu ya makesa sambu na kubula mpe kuluadisa na luzolo buwela mpe kukanga bantu nkatu mfunu inki ya kusimba na mambu ya nzangu yai ya tindilaka beto Martial Papi Mukeba na Kikongo Nange Jangoma Makoko.
Kosamba ya mbuta mosi ya basoda. Yakele lietina kolonel mosi anikuzaka kota na kingolo na kati ya kalasi ya mwana nandi na kati ya injo ankanda ina. Mbuta ya ba FRDC anibanda kubula makomi na nlongisi ya mwana nandi. Diambu kuzaka natandi anibula nlongisi yai samu nlongisi kuzaka kanga telefone ya mwana nandi mvula mekatuwa kuluta. Bama ngisaka kukota na ba telefone na ba kalasi. Mwana kotaka na ba telefone nandi. Bakuza kanga yao. Ntiriminado ya Goma ya basoda kekuza vukana bilumbu kana ukuza sama na ukuza sambisa mbuta yai ya basoda inavandaka na tanini nandi to gardi ko na tangu anavandaka bula makomi na longisi yai.
Petike kwenda sukisa na kizunga Nord Kivu inzwa lusambusu ya makesa na goma mendi makusambisa ba miimbidi zole ya Beni beto tanga Katendo Delfin alias Idengo na Muisa Nzazu Maxi bau fundamaka kuvwenza mfumu ya insi mpe kulembika ngolo mpe kisalu ya makesa FRTC ya kesa lakuna na kizunga Lukano Bakamaka na suka sabala meka takuluta mtangu ya Gabriel wamenya na kikongo ya Jango Mamakoko.
Miimbidi zole ya Beni Butembo bakuza samba na Ntiliminadu ya Nene ya Basoda na Goma samu na Ntiliminadu ya Basoda ya Goma ya kele miimbidi zole kuzaka yimbila miimbu samu na kuza diatrila kimfumu ya ntwadisi ya iti ya Kongo ya kele mutindina metoma zabana na Idengo mpe Muisa Nzansu ya nkaka kuzaka sala yao na Beni Butembo ina ya zole andi kuzaka vukinisa nkinji ya makinu mpe miimbu na Arua na Zulu ya ntoto ya iti ya Uganda sama na kuza diatilila bimfumu pe kuza lembisa mangolo ya binwani na beto ya FRDC kena kunwanisa ba ADF na ndambu ina
awa suka basangu pesa maka na mishirinchwala mupangi betumesolea beno kukila pepipa mbote na kati na makanda na beno